Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 20. februar. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vaši su domaćini Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta naše glavne teme su nastavak protesta u Bosni i Hercegovini, na Svjetski dan socijalne pravde u fokusu smo stavili Sarajevo. O Bosni i Hercegovini govori i Patrice McMahon, američka profesorica, dobar poznavalac Balkana. Posjeta grčkog ministra vanjskih poslova Skoplju sa fokusom na izbjegavanje skopskog aerodroma, a istraživali smo i da li takozvana kampanja od vrata do vrata na primjeru Srbije se zloupotrebljava u vidu pritisaka. Ranko Krivokapić potpisivanjem koalicije sa Pozitivnom za Podgoricu učinio još jedan korak ka raspadu vladajuće koalicije u Crnoj Gori. Detalji odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
BBC i Euronews su objavili da je više od 50 ljudi poginulo danas u Ukrajini nakon što je prekinuto primirje uspostavljeno u srijedu navečer. Gradonačelnik Kijeva Volodomir Makejenko podnio je ostavku zbog krvoprolića u Kijevu. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Serhij Burlakov je izjavio.
Uprkos primirju i nacionalnoj žalosti Ukrajine, žalimo za onima koji su poginuli u konfrontacijama. Policija i snage sigurnosti pregrupisali su se i povukle bliže vladinom distriktu u Kijevu.
Opozicioni lider Vitalij Kličko za kršenje primirja krivi policiju.
Prema informacijama koje sada imamo, primirje je prekinula policijska opsada. Jučer smo rekli da je ključna stvar da se napravi prostor ničije zemlje, da bi se izbjegli konflikti i povukle trupe. Na našu veliku žalost, to nije učinjeno i kao što se može vidjeti, primirje je prekinuto.
Prije sat vremena sa lica mjesta nam se javila i novinarka Radija Slobodna Evropa iz Ukrajine, Bogdana Kostjuk.
Teraz u ove satovi Majdan pravi nove i rekonstruira stare barikade. Sada predsjednik Janukovic završi pregovori s ministrami spoljnih poslova Francuske, Poljske i Njemačke. Teraz čekamo kasnije danas u Europske unije. Ministri će govoriti za ukrajinske pitanje i čekamo informaciju za sankcije protiv političara i vladini zvaničnici Ukrajine.
Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije Catherine Ashton izjavila je danas da je odgovornost za zaustavljanje nasilja u Ukrajini na vlastima u toj zemlji i da treba razmotriti sve mogućnosti za mjere Unije prema Ukrajini. Inače, Reuters je objavio pozivajući se na pripremljeni nacrt izjave Europske unije koju su imali na uvid kako će Europska unija uvesti sankcije svima koji su odgovorni za nasilje u Ukrajini kao i embargo na oružje toj zemlji. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića da prihvati evropsku podršku dijalogu sa opozicijom, navodi se u saopštenju objavljenom u Berlinu. Njemačka kancelarka je osudila eskalaciju nasilja. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je danas radikalne snage Ukrajini da želi da izazovu građanski rat u toj zemlji. Lavrov je izjavio tokom današnje posjete Bagdadu da Moskva podržava pregovore između ukrajinskih vlasti i opozicije da bi se riješila kriza. Raspravno vijeće Haškog suda odbacilo je zahtjev Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpska Krajina, za oslobađanjem na polovini suđenja.
Suci su zaključili kako je tužiteljstvo izvelo dovoljno dokaza da bi neko vijeće moglo zaključiti da su se zločini dogodili, izjavio je predsjedavajući sudac tročlanog sudskog vijeća Guy Delvaux, govoreći o dokazima tužiteljstva u vezi zločina na pobunjenom području Hrvatske pod kontrolom Hadžićevih vlasti. Riječima sudskog prevoditelja.
Postoje dokazi da su Hadžić i Arkan bili bliski prijatelji i suradnici i da je Arkan bio tjesno povezan sa političkim krugovima u Srbiji.
Hadžićeva obrana je tijekom rasprave po pravilu 98 bis zatražila oslobađanje njezinog klijenta, tvrdeći da je zapovjednu odgovornost nad zločinima imala Jugoslavenska narodna armija. No suci su zaključili kako je izvedeno dovoljno dokaza o suradnji JNA s Hadžićevim vlastima i snagama pod njegovom kontrolom u činjenju zločina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Specijalni sud u Beogradu odredio je danas Branku Lazareviću, otpravniku poslova u ambasadi Srbije u Atini, mjeru zabrane napuštanja boravišta bez odobrenja suda i privremeno mu oduzeo pasoš. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
U tužilaštvu za organizovani kriminal je sinoć povodom krivične prijave uprave kriminalističke policije podnete protiv tri lica zbog krivičnih dela. Udruživanje radi vršenja krivičnih dela i odavanja službene tajne u svojstvu osumnjičenog saslušan Branko Lazarević.
Korak dalje.
Naše teme dana, prvo Bosna i Hercegovina. U nekoliko gradova Federacije Bosne i Hercegovine i danas su održani mirni protesti građana. Najviše ljudi se okupilo u Bihaću, nezadovoljni što vlast ignoriše njihovih 13 zahtjeva. U Mostaru je predsjednik kantonalne skupštine podnio ostavku. Mirna Sadiković je sve objedinila.
U nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova i danas su održani mirni protesti. Nekoliko stotina građana Bihaća protestovalo je zbog ignorisanja njihovih zahtjeva. Ukinut je bijeli hljeb, odnosno isplata plata zvaničnicima godinu dana od isteka mandata, a ostali zahtjevi su odbijeni. Aida Sejdić iz organizacije Bosansko proljeće.
Oni su učinili samo prvi korak, smijenili su premijera, mandatar kojeg su predložili. Taj čovjek stranački, a mi smo rekli da ne želimo stranačkog čovjeka. Gdje su ostali zahtjevi? Udijelili su nam mrvicu time što su se odrekli bijelog kruha i kao da su time riješili sve.
U Mostaru je predsjedavajući skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Ramiz Jelovac podnio ostavku. Mostarci su se danas okupili ispred zgrade skupštine, pozdravili odluku Jelovca i pozvali i vladu kantona da podnese ostavku. Član plenuma građana Feđa Fajić.
Zadovoljni smo, pozivamo što prije da se pojavi novi predsjedavajući skupštine i da skupština nastavi što prije sa radom.
No članovi plenuma nisu zadovoljni što političari odlažu sazivanje sjednica, čime, kako kažu, pokušavaju dobiti na vremenu. Član plenuma Denis Drljević.
Sjednica je sazvana tek za 28.2. što smatramo bježanjem od odgovornosti. Gospodo, 17 godina odugovlačite i bježite od odgovornosti. Dosta je bilo.
Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine i danas se okupilo stotinjak nezadovoljnih građana sa istim zahtjevima. Smjena nadležnih i stvaranje pravednijeg društveno-ekonomskog poretka. Ulica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je i danas bila blokirana, a građani su poručili.
Nemoguće da je neko zadovoljen u ovakvoj državi gdje vidiš da je korupcija, nažalost lopovluk koji je očigledan, štele, mitologija, ne igra ulogu ni ko zna rad, ni ko je sposoban, ni ko je stručan, nego ko je koja stranka.
Sramota je da nema mladosti dovoljno na ulici i više ljudi.
U Sarajevu je zasjedao kolegi iz Skupštine kantona Sarajevo i razmatrao zahtjeve plenuma građana. Nakon sjednice skupštinski zastupnik Kenan Ademović najavio je nastavak sjednice.
Predsjedavajuća će te naše zaključke prezentirati sutra predstavnicima plenuma, a kolegi će te zaključke uputiti Skupštini kantona Sarajevo, koja će se o njima izjasniti u ponedjeljak 24. ovog mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temelje vrijednosti svakog društva. Nažalost, ne i bosansko-hercegovačkoj. U ovoj državi radnička je klasa uništena, građani dovedeni na rub siromaštva. Procjenjuje se da ima oko 890.000 siromašnih, a da preko 20.000 građana se svaki dan hrani u narodnim kuhinjama. Sistem socijalne pravde naopačke je okrenut, jer je socijalna primanja su namijenjena onima kojima najmanje trebaju. Posljednjih 10 dana u Bosni i Hercegovini svjedočimo socijalnom butu građana koji se zapravo taložio godinama. Selma Boračić.
Na pitanje postoji li socijalna pravda u Bosni i Hercegovini, više od 40% nezaposlenih građana reći će da ne postoji, jer im nije omogućeno jedno od osnovnih prava, pravo na rad, a već godinama popunjavaju liste službi za zapošljavanje. Među njima je mnogo mladih, obrazovanih ljudi.
Magistar sam tehničkih nauka i na birovu sam već 5 godina. To je prestrašno. Boli me nepravda, nepotizam.
Pa oni su radila u fabrici, divno je, krasno. Evo, sad po kućama čistim. Je li to sramota bila?
Sam zaposlen, pokušao sam naći neki posao, međutim bez štela, bez novca ne možeš stvarno ništa.
Ja imam 2 djece u srednjoj školi koje čeka biro, imam dijete koje je 2. razred osnovne, koje evo ima želju da trenira, ja mu to ne mogu priuštiti.
Mnogi su gladni, ne rade, jer ovo je sad generacija koja će ostariti, neće nigdje dana radnog staža imati.
Nas je 4 na birovu prilikom ove, kako ja zovem, okupacije firmi. Znači, nema uopšte nikakvog socijalnog programa. Imam 30 godina staža. Od 2006. godine, ako vjerujete, ja predajem odbu u progresu da čistim ulicu. Ne mogu dobiti.
Socijalne pravde nema ni za 20% radnika koji su formalno zaposleni, ali koji godinama ne primaju ni platu, ni bilo kakve naknade.
Naš razdav
glumi nekog velikog dobročinitelja, pojavljiva se po nekim emisijama, ispunim želj, pa evo nek nam ispuni želj, nek nam da plat koje smo zaradili.
Tako da sam ja uskraćen sa penzijom, 3 godine nisu uplaćeni, za 3 godine smo odbili 140 maraka što nisu uplaćeni.
Mi smo nekad jedva čekali da dođemo na posao, a sad, vjerujte nam, svako jutro dolazimo kao na vješanje.
Moja prosječna plata 321,00, to je najmanja plata, toliko nas je malte ne, haman svi imamo.
Kriminalne privatizacije koje su na ulicama ostavile na stotine radnika, korupcija i loš socijalni okvir, razlozi su za tvrdnje direktora inicijative za bolju i humaniju inkluziju BiH Žarka Papića da socijalna pravda u Bosni i Hercegovini ne postoji.
Sam sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini socijalno nepravedan. Kod ukupnih transfera iz budžeta za socijalnu zaštitu, najsiromašnija petina stanovništva dobila je 17%. A najbogatija, to je paradoks, je dobila 20%. Dakle, potpuno je socijalno nepravedno. Onima kojima treba, oni ne dobijaju. Onima kojima definitivno ne treba, oni dobijaju.
Papić kaže kako se u državama poput Bosne i Hercegovine razvio novi oblik siromaštva. Tim oblikom, smatra on, obuhvaćeni su nekadašnji radnici koji su sada penzioneri, a koji ne mogu živjeti od mizernih penzija.
Da nije nečega što ću nazvati sivom socijalnom zaštitom. Dakle, to su doznake dijaspore. Hoću reći, mladi bračni par koji je ostao u Njemačkoj svojim roditeljima koji su se vratili i široj rodbini u Bosni i Hercegovini, šalje novac da bi preživjeli. 13 do 14% društvenog proizvoda Bosne i Hercegovine je novac iz dijaspore. Dakle, da nije toga, u Bosni i Hercegovini bi se masovno umiralo od gladi.
Potvrđuje to i jedan od sarajevskih penzionera.
Penzioner sam sa 310 maraka, imam penziju minimalnu. Ne mogu djeti djeti kiflu, nemam onda kada uzmem djeti kiflu, 310 maraka, platim tadmine, svoja voda, telefon, sve mi je na vratu.
Prema podacima raznih domaćih i stranih organizacija, oko 18% stanovništva Bosne i Hercegovine živi ispod granice kritičnog siromaštva, dok se 48% nalazi na rubu siromaštva ili socijalne isključenosti. Reforma socijalnog sistema je neophodna. Taj proces iziskivaće mnogo vremena, ali postoji nešto što bi se, da postoji politička volja, moglo za relativno kratko vrijeme uraditi, smatra Žarko Papić.
Ono što se može napraviti u veoma kratkom vremenu je preraspodela postojećeg. U Bosni i Hercegovini u administraciji na svim nivoima, država, entiteti, kantoni, opštine, radi 182.000 službenika. Oni na godišnjem nivou troše preko 6 milijardi konvertibilnih maraka. Ukidanje privilegija, smanjivanje plata, smanjivanje administracije bi otvorilo prostor. Tu bi se mogla napraviti preraspodela.
Na kraju, umjesto zaključka, podsjetit ćemo vas na riječi Winstona Churchilla. Ono društvo je dobro koje ima sigurnu socijalnu mrežu kroz koju se ne propada u vrtlog beznađa i siromaštva, ali ima stepenice kojima se sposobni, bez partijskih tutora, slobodno penju ka vrhu socijalne piramide. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još jedan neuspješan sastanak lidera Bosne i Hercegovine, kome ove sedmice prosvjedovao Europski komesar za proširenje Stefan File, u trenutku kada građani protestuju tražeći korijenite promjene, pokazuje nespremnost i nezainteresovanost i domaćih, ali i međunarodnih zvaničnika da se išta bitnije promijeni u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa Patrice McMahon, profesorka Američkog univerziteta Nebraska-Lincoln, autorka teksta Smrt Daytona objavljenom u Foreign Affairs, koji je nekoliko dana izazvao veliku pažnju. To me uopšte ne iznenađuje. Kogod je bio na Balkanu u posljednjih 10 godina i tekako zna sa kakvim se problemima i izazovima suočava Bosna i Hercegovina, između ostalog i zbog nedostataka u Dejtonskom sporazumu. Mnogi su govorili o nužnosti promjene ovog dokumenta, ali to do sada nije učinjeno. Biću direktna i reći da je Bosna i Hercegovina uvijek bila dobar biznis i za znatan dio domaćih političara, ali i međunarodnih zvaničnika koji su odlazili dolje da bi jeli u dobrim restoranima i razgovarali sa tamošnjim vlastima, a da suštinski nisu mnogo učinili. Ja možda nisam frustrirana kao građani Bosne i Hercegovine koji dolje žive. Međutim, Bosna i Hercegovina je bila dobra prilika za mnoge u međunarodnoj zajednici da primaju enormne plate i prosipaju pamet šta treba Bosanci da urade da bi njihova zemlja napredovala, ali se nisu istinski angažovali da se to i desi. A nisam ubijeđena i da im je
previše stalo. Međunarodna zajednica je svojim postupcima ponekad činila veću štetu nego korist u Bosni i Hercegovini. Za Sjedinjene Američke Države sada ne bi bilo jednostavno da se ponovo neposredno angažuju kako bi riješili problem koji Evropska unija nije bila u stanju jer imaju druge prioritete. Istovremeno, povremeni angažman u Bosni i Hercegovini, jer zbog drugih kriza u koje je Vašington uključen, šalje pogrešan signal domaćim političarima, ali i građanima, da međunarodnoj zajednici nije previše stalo, jer jedno govori, a drugo čini.
Intervju Dragana Štavljanina sa profesoricom Patriš McMahon poslušajte u cjelini u emisiji u 22 sata ili pronađite na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministar vanjskih poslova Grčke Evangelos Venizelos na funkciji polugodišnjeg predsjedavajućeg Evropskom unijom turneju po zemljama Zapadnog Balkana nastavio je posjetom Skoplju. On je tamošnjim zvaničnicima rekao da kočnica Skoplja na putu ka Evropskoj uniji nije spor oko imena sa Grčkom, već primjena evropskih standarda. Pa ipak je najveću pažnju medija privuklo to što je Venizelos u Skoplje došao automobilom iz Prištine da bi izbjegao aerodrom Aleksandar Veliki. No ime velikog vojskovođe kojeg obje zemlje svojataju nije mogao potpuno izbjeći na svojoj trasi u Skoplju. Blagoja Kuzmanovski.
Posle susreta u Skoplju dobio sam utisak da su vlada i čitavo društvo spremni da participiraju u dijalogu, već i o bilateralnoj saradnji, izjavio je na preskonferenciji šef grčke diplomatije Evangelos Venizelos, koji je u svojstvu predsjedavajućeg savjeta ministara Evropske unije boravio u posjetu Makedoniji.
The main obstacle for the European perspective.
Glavna prepreka za ulazak vaše zemlje u Evropsku uniju nije, popularno nazvano, pitanje o imenu, već implementacija kopenhaških kriterijuma. Ja se zalažem za intenziviranje saradnje između dve zemlje. Potpuna euroatlantska integracija vaše zemlje je veoma važna za regionalnu stabilnost i za grčko predsjedništvo Evropske unije. Venizelos je još istakao da je spreman da uputi poziv svom makedonskom kolegi da posjeti Grčku i prisustvuje na važnom sastanku Evropske unije u Solunu zakazanom za april ove godine. On se u toku dana sreo sa svojim makedonskim kolegom Nikolom Poposkim, sa vicepremijerom za evropska pitanja Fatmirom Besimijem, a bio je primljen i od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Nikole Grujevskog. Razgovarao je i sa liderom opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranom Zajevim i sa Alijom Ahmetijem, predsjednikom Demokratske unije za integraciju, partija Albanaca u vladi. Posle susreta dvojice ministara, Nikola Poposki je dao izjavu u kojoj je istakao da politička realnost u Grčkoj ne ostavlja prostor za suštinski napredak u odnosu na spor o imenu. On je dodao da su vladavina međunarodnog prava, preuzete obaveze i iskren i otvoren dijalog na političkom nivou jedini način za napredak u odnosu na ovo pitanje.
Nije u svakom slučaju, ke bideme posvećeni na ono što je domenot na naša kontrola.
Mi ćemo u svakom slučaju biti posvećeni onome što je u domenu naše kontrole, a to su sva poboljšanja i reforme koje radimo za bolju Makedoniju. U svakom slučaju ostaćemo otvoreni za dijalog u svakom trenutku, na svakom mestu i u svakom formatu, rekao je ministar Poposki. Grčki ministar je u Skoplju doputovao iz Prištine autom, da bi, kako se pisalo i pričalo ovih dana, izbegao da njegov avion sleti na aerodromu koji se zove Aleksandar Veliki i da prođe deo autoputa koji nosi isto ime. Ipak nije mogao u potpunosti da izbegne ovo ime jer je odseo u hotelu Aleksandar Palace. Atina i Skoplje već 20 godina imaju spor oko ustavnog imena Makedonije, kao i o upotrebi toponima u kojima su sadržane imena Aleksandra i Filipa Makedonskog. Građani Makedonije smatraju da je Aleksandar veliki ličnost iz njihovog kulturno-istorijskog nasljeđa. U makedonskim medijima pažnju je privukla i izjava koju je Venizelos dao u Beogradu da očekuje pomoć od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u vezi rešavanja spora kojeg Grčka ima sa Makedonijom. Inače, pre Venizelosa Makedoniju su posjećivali i drugi grčki ministri spoljnih poslova, a zadnji put se to desilo u 2006. godini kada je Petros Molivijatis došao u Skoplju. Ovo je prva posjeta jednog šefa grčke diplomatije otkada je na vlasti u Makedoniji VMRO DPMNA je premijera Nikole Grujevskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji se kampanja Od vrata do vrata, inače poznata u svijetu već više decenija, tek odnedavno prakticira, pa građani nijesu upoznati kakva su im prava i dokle partije mogu da idu u remećenju privatnosti, i to doživljavaju kao jednu od perfidnih metoda zastrašivanja. U javnosti se postavlja pitanje da li se zloupotrebljavaju sa jedne strane podaci do kojih partije dolaze anketiranjem građana, a sa druge strane podaci koje partije koriste, a koje ne bi smjele biti dostupne nikom osim državnim organima. Naša je Branka Mihajlović istraživala šta je sa zagarantovanom tajnošću izbora ako partije unaprijed prave spiskove svojih glasača.
Ovo što će vam ispričati novinarka Gordana Suša u ovom slučaju u ulozi građanke, verovatno se slično dogodilo ili će se dogoditi nemalom broju porodica u Srbiji. U jednom danu, kaže naša sagovornica, njena porodica je doživjela pravu invaziju partijskih anketara iz redova Srpske napredne stranke. Bio je petak.
Najprije je jedan gospodin i devojka su pozvonili na vrata, pitali su moju čerku da li smo zainteresovani da nam prikažu program napredne stranke. Moja čerka se zahvalila i rekla da nismo zainteresovani. Posle toga je zvonio fiksni telefon, anketarka me pita da li ću izaći na izbore. Na lično pitanje lično sam odgovorila da hoću. Onda je zazvonio moj mobilni telefon, opet u ime naprednjaka, glas muški koji se interesovao za koga ću da glasam. I tu mi je zaista prekipelo, jer sam shvatila kad već imaju i moj mobilni telefon, da na direktno pitanje treba direktno da odgovorim, pa sam lepo rekla, pozdravite gospodina Vučića i recite mu da neću glasati za njegovu stranku. Mnogo mi se prijatelja javilo i reklo da doživljavaju istu priču.
Ovo nije jedino upozorenje koje se čulo u javnosti posljednjih dana, koje otvara pitanje šta je tu zakonito, šta politički korektno u predizbornoj kampanji Od vrata do vrata, u kojoj su učestvovale na prethodnim izborima, ne zaboravimo, i druge stranke. Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a, najprije komentariše slučaj koji se dogodio nedavno jednoj drugoj Beograđanki. Pozvonili su na vrata partijski anketari isto napredne stranke i kada je ona odbila da odgovara na njihova pitanja, zatražili njeno prezime, jer na vratima stana nije bilo identifikacije.
Ja ne vidim u tome nikakav pravni problem. Vi ne možete sprečiti nekoga da vam zakuca na vrat, ali vi možete odbiti da se upustite u komunikaciju sa tim ljudima. Oni imaju pravo da vas pitaju kako se vi prezivate, ali vi isto tako imate pravo da njima ne kažete kako se vi prezivate, i sve dokle oni odu, a da nisu pritom zabeležili vaše prezime, to prosto ne može da proizvede nikakve posljedice. Znate, te baze podataka sigurnih birača su jedan od osnovnih alatki u kampanjama političkih partija svuda u svetu, u svim razvijenim zemljama.
Naš sljedeći sagovornik Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, upozorava da se partije ponašaju na rubu onoga što bi se moglo reći da je zakonito.
Ako nešto nije direktno protivno izričitoj odredbi zakona, to ne mora da znači da zaslužuje kvalifikaciju, u redu je. Primjer radi, tako upisuje vaše lične podatke i pravi nekakvu bazu podataka na osnovu toga, to sasvim sigurno nije u skladu sa zakonom. Mnogo ljudi se s razlogom ili bez razloga pribojava. Ako vam dođe na vrata neko ko, nekoga procenjete da će sutra biti vlast i nešto vas pita, jeste li baš raspoloženi da odbijete odgovorite njega. Ali to je zaista na rubu, ako ne zakon, ona politička kultura. Vrlo često vam dolaze ljudi sa, i vrlo jasno vidite da oni u rukama imaju kompletne spiskove sa određenim podacima općnosti za koje sa razlogom pretpostavljate da su i dobili od nekog organa vlasti. Dakle, u kojoj imaju nekakvog svog stranačkog funkcionera ili slično. Jel treba da podsjećam, dakle, da je u ovoj zemlji zabranjeno da se podaci iz baza javnih baza podataka koriste u druge svrhe, osim u one za koje su zakonom ustanovljeni.
Da li to praktikuju sve stranke podjednako?
Ova je kampanja tek počela. Ja se sjećam, prošla kampanja, to su praktikovale manje više sve političke stranke.
Povodom podataka da se kampanja Od vrata do vrata vodi svuda u svetu, Šabić kaže da ima razlike od civilizacijskog konteksta u zemljama razvijene demokratije i partokratskoj Srbiji, u kojoj se, dodajmo, posao i mnoge privilegije dobijaju sa partijskom članstvom kartom i gube ako njihova partija siđe sa vlasti. Do to toga da se partije na zapadu obično obraćaju svojim članovima ili proverenim glasačima sa kojima inače imaju stalnu komunikaciju. Naši sagovornici u svakom slučaju kažu da građani treba da znaju da imaju pravo da odbiju odgovor na svako pitanje koje im postavlja neko u ime bilo koje partije i naročito da imaju pravo da odbiju da saopšte svoje ime i prezime. A lek za savladavanje straha i kao posticaj građanskoj hrabrosti da se zaokruži glas po sopstvenoj savesti, a ne kao posljedica nečijeg pritiska, najdelotvorniji je humor, a toga i dalje ne nedostaje u zemlji Srbiji. Tako se na internetu pojavljuju oglasi o prodaji 1, 2, 3, 4, 7 glasova po povoljnim cenama uz popust. Pa ko se javi sa boljom ponudom? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A crnogorska politička scena danas je dobila novu koaliciju koja, iako se trenutno formira samo za predstojeće lokalne izbore u Podgorici, po mnogima predstavlja začetak političke snage koja bi na narednim izborima kao građanska, procrnogorska i nekompromitovana mogla predstavljati ozbiljnu konkurenciju vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Lider SDP-a Ranko Krivokapić obrazložio odluku ovako.
Iako još uvijek manja članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Socijaldemokratska partija koju predvodi šef parlamenta Ranko Krivokapić danas je sklopila koalicioni sporazum za lokalne izbore u Podgorici sa opozicionom Pozitivnom Crnom Gorom i tako napravila prvi korak ka, po mnogim procjenama, neminovnom raskidu političkog saveza sa Demokratskom partijom socijalista premijera Mila Đukanovića koji traje već više od deceniju i po. Lider SDP-a Ranko Krivokapić danas nakon promocije novog saveza odgovarajući na direktno pitanje nije negirao tu mogućnost.
Nama je cilj da građanska Crna Gora ima političkog subjekta koji ima nesporne ideje i nespornu prošlost. Subjekta koji će moći da sadržaj nezavisne Crne Gore napuni sadržajem vladine prava i socijalne pravde. Tu postoji previše manjkavosti u radu našeg koalicijskog partnera, kao što znate, u svim slučajevima.
Prilog Esada Krcića u cjelini poslušajte u dokumentima dana koji slijede ili pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nijedno od skoro 100 ubistava novinara i medijskih radnika tokom posljednjih ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji do danas nije rasvjetljeno, zaključili su na skupu u Beogradu novinari iz regiona, pozivajući da se to učini.
Od 1991. do 2001. godine ubijeno je, nestalo i kidnapovano 39 novinara iz Srbije, ali u većini slučajeva nisu pokrenuti istražni i sudski postupci, pokazuju podaci Udruženja novinara Srbije koji su javnosti predstavljeni u dokumentu dosije u kom se pojedinačno navode njihove sudbine. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, kaže da su 90-ih novinari ubijani da bi se uklonili svedoci ratnih zločina i da je dužnost države da pronađe i kazni počinioce.
Bilo je jako puno nečinjenja u okviru onoga što je obaveza institucija. Niko to drugi neće uraditi ako mi iz profesije ne budemo pritiskali i držali pažnju.
Na raspravi pod nazivom Ubistva novinara, ratni zločin ili profesionalni hazard, preko videolinka učestvovali su i novinari iz regiona, a zajednički zaključak je da su potrebni jasna politička volja, bolji rad pravosuđa i angažovanost svih institucija u radu na tim slučajevima. Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, rekao je da je tokom rata u Hrvatskoj ubijeno 18 domaćih i stranih novinara i medijskih radnika i da se o tim slučajevima danas mnogo ne govori.
Uglavnom se ne priča i koliko znam nema istraga. Naime, to su sve uglavnom ljudi koji su poginuli u sasvim ratnim okolnostima.
Mladen Bošnjak iz Društva novinara Bosne i Hercegovine naveo je da je u ratnim dešavanjima u BiH na radnim zadacima i van njih ubijeno 34 novinara i naglasio da je u pitanju samo okvirne brojke jer je prikupljanje podataka išlo teško.
Jedan slučaj nije riješen, mislim čak da nisu proces pokrenuti. Mi se nismo izrazili čak ni veliko čuđenje iz razloga što se ovdje još nisu otvorili slučaju ubojstava visoko rangiranih političara, potpredsjednika vlade, ministara. Ovdje je jako velik broj neriješenih slučajeva.
Borka Rudić iz udruženja BH novinari rekla je da su delom i sami novinari odgovorni što se više ne radi na slučajevima njihovih ubijenih kolega.
Šire akcente sa skupa u Beogradu kolege Zorana Glavonjića možete čuti u dokumentima dana, a sad je vrijeme da vas podsjetimo na vijesti dana.
Više od 50 ljudi poginulo danas u Ukrajini, objavili BBC i Euronews. Raspravno vijeće Haškog suda odbacilo zahtjev Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpska Krajina, za oslobađanjem na polovini suđenja. Građani u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova i danas protestovali. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal i međunarodno krijumčarenje opojnih droga. Specijalni sud u Beogradu odredio Branku Lazareviću, otpravniku poslova u ambasadi Srbije u Atini, mjeru zabrane napuštanja boravišta bez odobrenja suda i privremeno mu oduzeo pasoš. Iran i velike sile dogovorili se o temama za narednu rundu pregovora 17. marta u Beču.
Toliko poštovani slušaoci, osim Dženane Karabegović, sa vama su ovih pola sata bili Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.